Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 18-декабрь жума күнкү кечки уктурууларынын кезектеги жарым саатын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Премьер-министр Темир Сариевдин Бээжин сапарынын алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча да сүйлөшүү өттү. Бирок бул иретте жыйынтык документ кабыл алынган жок.
Мунун себеби Кытай тараптын ички макулдашуу процесси аякка электиги менен байланыштырылууда. Бул жол тууралуу да канча жылдан бери айтылып келаткан менен жыйынтык чыга элек. Анын багыты, баасы, шарттары жана стандарты тууралуу ортак пикир жок.
Ошто сотко чакыруулар бир аптага чейин кечигип, соттук чечимдер тараптардын катышуусуз чыгып жатканы катталууда.
Биз бүгүн алып атабыз, азыр билип атабыз, что бул сот болуп өтүптүр да. Биринчи процесси же туура эмес. Бизге бир недел кечигип келип атат да.
Ал эми биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында өлкөбүздөгү диний укук жана эркиндиктердин абалын талкуулайбыз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда болуңуздар. Оболу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов соңку жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырат.
Рахмат Элиза. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дунья Миятовичтин билдирүүсүнө каяша кайтарды. Миятович бүгүн 18-декабрда Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча атайын билдирүү жасап, анда журналисттердин административдик тартип бузуусу үчүн ири акчалай айыптарды салган кыргыз бийлигин катуу сынга алган эле. Тышкы иштер министрлиги Дунья Миятовичтин билдирүүсүн көз карандысыз өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары баалап, жоопкерчилик болгондо гана сөз эркиндиги болорун эскертти. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун каржы булактарын бууп салуу боюнча резолюцияны бир добуштан колдоду. Документ Орусия президенти Владимир Путин менен АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин 15-декабрда Москвада өткөн сүйлөшүүсүнүн негизинде эки өлкө бийликтери тарабынан даярдалган. Орусиянын Бириккен улуттар уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин:
Общая стоимость этой корзины составляет порядка 700 миллионов.
Анын жалпы бир жылдык кирешеси 700 миллион долларга жетип калды. Ислам мамлекети тобу фосфаттан 250 миллион, арпа менен тарудан 200 миллион жана семент сатуудан 100 миллион доллар пайда көргөн. Буга кошумча барымтадагылардан кун талап кылуу жагы да бар. Мунун бардыгы курал-жарак менен оокдары сатып алууга жумшалууда деп билдирди Виталий Чуркин. Башкы прокуратура шаардык милициянын жол кайгуул кызматына эвакуацияланган автоунаалардан мыйзамсыз акча чогултуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Нурлан Тагаев билдирди. Маалыматка ылайык, шаардык жол кайгуул кызматы сынак жарыялабай туруп, аргыма каттуу ишкана менен келишим түзгөн. Аталган ишкана автоунааларды мажбурлоо жолу менен эвакуациялап, мыйзамсыз акча чогултканы аныкталган. Түркиянын коопсуздук күчтөрү 54 курд согушкерин жок кылды. Түркиянын түштүк чыгышындагы Силопи жана Жизле шаарларынын айланасында 3 күнгө созулган куралдуу салгылашуунун натыйжасында 54 курд согушкери жок кылынды. Түркиянын Анадолу мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, Ирак менен Сирияга жакын жайгашкан бул шаарларда жашырынган курд жумушчу партиясынын согушкерлерин полиция изин суутпай тапкан. 14-декабрда башталган атайын операцияда бул шаарларга коменданттык саат киргизилген болчу. Бул атайын операцияга полициячылар менен аскерлер биригип 10 миңге чукул адам тартылган. Армянын үй-бүлөсүн өлтүргөн орус аскери Валерий Пермяковдун соту башталды. Күйрүмдеги Аветисяндын 7 үй-бүлө мүчөсүн өлтүрдү деп шектелген Валерий Пермяковдун соту Орусиянын аскер базасынын аймагында жүрүп жатканына жабырлануучу тарап нааразы болду. Өлтүрүлгөн Асмик Аветисяндын эжеси Рита Петросян Валерий Пермяков бул ишти жалгыз жасады дегенге ишенбей турганын айтты. Быйыл августта Күйрүмдеги Орусиянын аскер базасынын гарнизондук соту Пермяковду дезертирлик, курал урдоо жана аны мыйзамсыз алып жүрүү беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, аны 10 жылга эркинен ажыраткан болчу. Азыр эми армян соту Пермяковдун ишин массалык адам өлтүрүү беренесинин негизинде териштирүүдө. Үстүздөгү жылдын 12 январында Аветисяндын 7 үй-бүлө мүчөсү, анын арасында 2 жаш баласы менен кошо киши колду болгон. Кылмыш иши Армения менен Орусия тараптан тең козголгон. Украин бийлиги Орусияга карызын төлөөдөн баш тартат. Соттун тиешелүү чечими чыкканга чейин Орусия тарапка төлөнө турган 3,5 миллиард доллар карызды төлөө 18 декабрдан тарта токтотулат деп билдирди Украинанын өкмөт башчысы Арсений Ясенюк. Мында 13-жылы Украина Орусиядан алган 3 миллиард долларлык евро облигациялар тууралуу сөз болууда. Бир күн мурун эл аралык валюта корунун директорлор кеңеши Украинанын Орусияга болгон карызынын расмий макамын тааныган. Украина мурдагы президент Януковичтин тушунда Орусиядан алган ал карызды реструктуризациялоо боюнча келишимге келе алган эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын сотко берүүнү тапшырган эле. Бул карызды коммерциялык деп атаган Украин премьери Ясенюк болсо, Киев Орусия менен соттошууга даяр экенин билдирди. Ал арада эл аралык валюта кору бюджетте анын бул боюнча талабы эске алынбаса, анда ал Украинага берилчү каржылык жардамды токтотуп коюшу мүмкүн экенин эскерткен. Кыргыз тилектештиги деп аталган журналисттер биримдигинен азаттыкка билдиришкендей, өзгөчө кадамы менен айырмаланган адамдарга сыйлык тапшыруу салтанаты 20 декабрда Бишкектеги Жаннат мейманканасында өтөт. Анда узап бараткан жылы түрдүү окуялардан улам эсте калган карапайым адамдарга атайын даярдалган дипломдор тапшырылат. Алардын арасында 4М төрөгөн айым, эрежеге баш ийбей койгон айдоочунун унаасына 1 чакырымга чейин сүйрөлүп барган жол кайгуул кызматкери да бар. Элиза.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит KG, ал эми уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби дареги аркылуу баш баксаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 19 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Жолдор тайгак болот, тоолуу райондорго кар калың түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир жерлерде 18-23 метр чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 5 градуска чейин суук, Таласта 1-6 градус суук, Баткен облусунда 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, ал эми Ош жана Жалал-Абадта күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Түнкүсүн аталган облустардын бардыгында 2-7 градус суук болушу күтүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук, Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 9-14 градус суук болот. 19 декабрда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 1-3 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 17 декабрда премьер-министр Темир Сариевдин Кытайга 4 күндүк сапары жыйынтыкталды. Сариевдин Бээжин сапарынын алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча дагы сүйлөшүү өттү, бирок бул жолу жыйынтык документ кабыл алынган жок. Мунун себеби Кытай тараптын ички макулдашуу процесси аяктай электиги менен байланыштырылууда. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова кеңири айтып берет.
Темир Сариев быйыл май айында өкмөт башчы болуп шайланганы алыскы чет мамлекетке биринчи жолу чыгышы. Саммит жыйынтыгында өкмөт башчылары уюмдун бюджети боюнча отчетторду, пландарды бекитип, эки чечим кабыл алышты. Биринчиси Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү банкын жана өнүктүрүү фондун түзүү боюнча ишти улантуу, экинчиси уюмга мүчө өлкөлөрдүн компетенттүү органдарынын корголгон маалыматтык технологиялык системасын түзүүгө каражат бөлүү. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Темир Сариев көп тараптуу соода экономикалык кызматташуу программасын ишке ашырууга көмөктөшүүчү өнүктүрүү банкы жана өнүктүрүү фонду тууралуу канча жылдан бери оозек айтылып, бирок ишке ашпай алар али күнчө ачылбай келатканын сындап өттү. Ошондой эле уюмдун өкмөт башчылары интернет маселесин талкуулаган жыйын өткөрүштү. Экинчи дүйнөлүк интернет конференция деп аталган бул иш чарага, бирок интернет мыкты өнүккөн Америка Кошмо Штаттары жана Европа мамлекеттеринин лидерлери катышкан жок. Кытай жетекчиси Си Цзиньпин анын катышуучуларынын алдында сүйлөп, дүйнө коомчулугун интернетти башкаруу ыкмасы ар бир мамлекетте ар башкача болуп болушу мүмкүн деген факты таанууга чакырды. Белгилүү болгондой, Кытайда интернет катуу көзөмөлдөнөт, дүйнөдө кеңири жайылган социалдык түйүндөр жана сайттар ал жакта ачылбайт. Бул үчүн Кытай бийлиги батыштын катуу сынына кабылып келатат. Жыйынга катышкан кыргыз өкмөтүнүн башчысы Темир Сариев Кыргызстан глобалдык интернеттик башкаруу тутумунун демократиялуу, ачык, айкын болушун колдорун жана бул багытта коопсуздукту камсыз кылууга өз салымын кошоорун айтты. Ал эми Бээжинде өткөн расмий сапар алкагында жүргүзүлгөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында билим, маданият тармактарында байланышты өркүндөтүү, банктык көзөмөл жаатында биргелешип кызматташуу тууралуу документтерге жана Түркмөнстандан Кыргызстан аркылуу Кытайга газ алып өтүүчү куур боюнча инвестициялык макулдашууга кол коюлду. Кытай премьер-министри Ли Кэцзян менен жолугушууда Сариев өзүнүн бул расмий сапарын эки өлкөнүн жана элдин ортосундагы кызматташтыктын башкалар үчүн өрнөк болчу мисал катары баалады.
Наша страна придает особое значение отношениям стратегического партнерства.
Сапар алкагында кол коюлган куур боюнча макулдашуу Түркмөнстандан Кытайга Кыргызстан аркылуу газ алып өтүүнү карайт. Бул үчүн Кытай тарап 1 200 000 000 $ бөлөт. Экономика министринин энергетика маселелери боюнча орун басары Айбек Калиевдин азаттык айтымында Ош облусу аркылуу 220 чакырым куур өтөт.
Керектүү жерлерди трансформация кылып бердик. 18 гектарга жакын жерлер транзитке акча алынат. Канча көп газ өтсө ошончо көп акча алынат. Жылына 30-36 миллиард кубометр газ өтөт.
Инвестициялык макулдашуу боюнча курулуш иштерине 1000 жакын жергиликтүү тургунду тартып, аларды убактылуу иш менен камсыз кылуу да каралып жатат. Темир Сариевдин Бээжин сапарынын алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча да сүйлөшүү өттү, бирок жыйынтык документ кабыл алынган жок. Мунун себеби Кытай тараптын ички макулдашуу процесси аякта электиги менен байланыштырылууда. Бул жол тууралуу да канча жылдан бери айтылып келаткан менен жыйынтык чыга элек. Анын багыты, баасы, шарттары жана стандарты тууралуу ортак пикир жок. Кытай премьери Ли Кэцзян Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине сүйлөп жатып, бул боюнча үч тараптуу сүйлөшүүнү тез арада баштоо керектигин жана келерки жылдын биринчи жарымында бир жыйынтыкка келүү керектигин айткан болчу. Кытай Кыргызстандын тышкы соодасында Орусиядан кийинки эле экинчи орунду ээлейт. Реэкспорттон Кыргыз тарап мурда жакшы эле пайда көрчү, бирок Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан бери Кытайдан келүүчү товардын көлөмү кескин азайды. Экономика министри Арзыбек Кожошов муну негизинен доллардын кымбаттап кетиши менен байланыштырууда.
20-30% чейин азайып кетти, себеби доллардын курсу өсүшүнө болуп атат. Биз иштеп жатабыз. Евразиялык биримдикке киргенде кээ бир шарттар өзгөрөт. Ошондуктан Кытай мамлекетте бүгүн импорт азайды.
Темир Сариевдин Кытай сапары маданий программа менен да коштолду. Ал Соншан тоосунун койнундагы айтылуу Шаолинь монастырын барып көрдү жана Бээжинде элдик баатырлар эстелигине гүлчамбар койду. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кечки азаттыкты улантабыз. Эми аймактык баяндардан. Ошто сотко чакыруулар бир аптага чейин кечигип, соттук чечимдер тараптардын катышуусусуз чыгып жатканы каттала баштады. Өзүнө карата сот өкүмү чыкканы тууралуу кабарды сот аткаруучудан уккандар сот өкүмүн тааныбай турганын билдиришүүдө. Укук таануучулар болсо тараптардын катышуусусуз өткөн соттук териштирүүлөр сот адилеттиги биротоло талкаланганынын далили деп сындашууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Кара суу базарында 75 соттук жер мыйзамсыз менчиктештирилген деп соттошуп жүргөн Анарбай Эргешев соттук кароого чакыруу кат дайындалган күндөн бир апта кечигип колуна тийгенин айтууда.
Биз бүгүн алып атабыз, азыр билип атабыз, что бул сот болуп өтүптүр да. Биринчи процесси же туура эмеспи? Бизге бир недел кечигип келип атат да мына. Бул бизден сурабай эле, демек эртең чечип койсо кандай болот? Биз билбей калып атабыз сот эмне кылып атканын. Облустук сот карап атат.
Сураштыра келгенде Ошто соттук кароолор тараптардын катышуусусуз өтүп, өкүмдөр сыртынан чыга берери кадимки көрүнүшкө айлангандай. Ош шаарынын Гүлхараттуу тургуну да жакын тууганы соттолгонун сот аткаруучудан укканын билдирди.
Короче, у одного нашего родственника недавно проходил судебный процесс, оказывается. Наш родственник об этом не был уведомлен, но последний месяц или последние несколько недель к этому родственнику приходит судебный исполнитель, который приносит решение этого суда и требует исполнения. Хотя эти люди не знали о том, что проходил процесс, ни уведомления, ни повестки, никаких бумаг не было.
Ошо облустук сотунун бир да кызматкери соттору да каттардын эмнеге кечип жатканы тууралуу расмий айтууну каалашкан жок. Бирок ооз ичинен соттук кароого чакыруу каттарды жиберүү мыкты уюштурулуп жатат дешти.
Назначение болду, 1-2 күн ичинде кетет. 10 күн алдын жөнөтүлөт да. Минимум 1 жума алдын жөнөтүлөт.
Кошту иштебей атат.
Алай гаштасына 2 айда барат.
Оштогу почта кызматы айына 5000 жакын катты тейлейт. Анын басымдуу бөлүгүн соттук териштирүүлөргө чакыруу каттар түзөткөн. Кыргыз почтасынын оштогу бөлүмүнүн башчысы Токтогул Залимбеков кечиккен каттар фактысы аларда дээрлик катталбайт деп билдирди.
Кээде ал жактан кечигип келип калат. Эми ар кандай тыршынар көп да эми башчы айтканда. Анан эми негизи эле баардыгы кечип аткан жок, эми баардыгы кечип атканда эле иштелбей калбайбы? Бирин экин болуп калган суучар болуп калып атат да анан Бир жылда бир эски случай болду мен териштиргенден анан.
Ал эми укуктануучу Улан Бекмуратов соттук териштирүүлөргө кызыктар тараптардын баарына чакыруу каттарынын убагында жетпегенин, көзөмөлдөгөн эч ким жок экенин ачыктады.
Керкилер бир күнгө чыгып келет, керкилер көбүрөөк болот. Контролго алган эч ким жок, мисалы кечиккен боюнча ошол тарапты да сот процессинде мага кечигип келет десе, жалпы бир мониторинг кылып ушул каттардын кечиккени боюнча бир кылган бир организация жок деп ойлойм.
Адистердин айтымында соттук кароолор качан болору тууралуу кабар тиешелүү тараптарга жок дегенде бир апта мурун жеткирилиш керек. Бул убакытта тараптар өздөрүн коргоого керектүү далил материалдарды топтоого үлгүрүш керек. Оштогу бир тараптуу соттук отурумдардын даалайын башынан өткөргөн адвокат Айсалкын Карабаева бир тараптуу соттук кароолордун адатка айланышы сот системасынын талкаланып калганын далилдейт деп билдирди.
А соттук кароо болуп бүткөндөн кийин 10 күндөн кийин келсе соттор бир тараптуу чечим кылып, бир тарапка чечип койгон чечимдер азыркы күндө өтө эле көп. Ал тургай соттор экинчи тарапка кабар бербестен, же болбосо жалган даректерди жазып коюп атышат, жоопкер катары. Соттук чакыруу барбастан туруп эле соттор сырттан чечим чыгарып коюп атат. Бул сырттан чыгарылган чечимдердин баардыгы негизсиз деп эсептеймин.
Коомчулукта сотторго болгон ишеним эң ылдыйкы чекте жатканы айтылып эле жүрөт. Ош облустук сотунда күн сайын 50 ашык иштин каралышы пландалып, иш жүзүндө 40 эле иш териштирилет. Ал эми Ош шаардык сотунда да күн сайын 50 тегерегиндеги иш кароого коюлат. Ал иштер боюнча Ош шаардык жана Ош облустук сот имаратына жүздөгөн кызыктар тараптар чакырылат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Евробиримдик Брюссельдеги саммитте бирдиктүү чек араны жана жээктерди кайтаруу кызматы боюнча планды жактырды. Мурдагы прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевден жабыркаган тарап президент Алмазбек Атамбаевден жардам сурады. Евробиримдик Орус газын түндүк агым аркылуу алып өтүүнү талкуулады. Украин бийлиги Орусияга карызын төлөөдөн баш тартат. АКШнын Сан-Бернардино шаарындагы террордук чабуулга шектелген жубайлардын мурдагы коңшусу айыпталды. Берүүбүздү улантабыз. Казакстанда накануне Чекит КЗ деген оппозициялык сайттын Алматыдагы кеңсесинде полиция тинтүү жүргүздү. Анын алдында сайттын ээси Гузаль Байдалинованын жана сайттын юристи Юлия Козлованын, журналист Рафаэль Балгиндин үйлөрүндө шаар ички иштер департаментинин кызматкерлери тинтүүгө алган. Анын себептерин алдыда кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунун баянынан угалы.
Алматы шаардык ички иштер департаменти накануне жана республика интернет булактары Казкоммерцбанк жана башка адамдардын ишмердиги жөнүндө жазган макалаларында билип туруп жалган маалымат жарыялаган деген шек менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталганын жарыялады. Тинтүү мына ушул иштин алкагында жүргүзүлгөн. Полиция жума күнү таңертеңден тарта накануне сайтынын ээси Гузаль Байдалинова менен журналист Рафаэль Балгинин жана Республика гезити басылган типографиянын ээси Юлия Козлованын жашаган үйлөрүн тинтүүгө алган. Андан көп өтпөй накануне сайтынын редакциясына да тинтүү жүрдү. Аталган редакцияга барган Азаттыктын каза кызматынын кабарчысын эшик тосуп тургандар кеңсеге киргизбей койгон. Кеңсеге кирип чыккан юристтерге уткен буларды айтат.
Мен тергөөчүгө тинтүүдөн мурда эмне издеп жатканын билдирүүгө тийиштигин айттым. Ал мыйзамсыз сакталган курал, маңзат сыяктуу нерселер барбы деп сурады. Сайттын кызматкери жок деп жооп берген соң тергөөчү компьютер, планшет сыяктуу электрондук жабдыктар барбы деп сурады. Кеңседе албетте мындай буюмдар бар болчу. Азыр ошолордон бир нерсе издеп жатышат окшойт.
Басма сөздү коргоо боюнча Казакстандагы Адил сөз уюмунун өкүлү Галия Эденова кеңсени 12 адам тинтүүгө алганын билдирди. Аталган уюмдун жетекчиси Тамара Калеева болсо, бийлик өкүлдөрүнүн бул аракетин айыптады. Ички иштер департаментинен тергөөчүлөр макалаларды жазууга заказ берген жана аларды жайгаштырууга көмөктөшкөн адамдарды аныкташканын айтууда. Полиция буйрутма бергендер редакцияга нактылай акча төлөгөн деп массалык маалымат каражаттарын каржылоонун көмүскө каналы тууралуу сөз кылууда. Гузаль Байдалинова баштаган накануне сайты мурда Республика гезитинде иштеген бир канча журналисттер тарабынан түптөлгөн. Республика деловое обозрение басылмасынын сайты жана тиркемелери бардыгы болуп 30 чакты оппозициялык маалымат каражаттарына Казакстанда соттун чечими менен 2012-жылы тыюу салынган. Бийлик анын бардыгын массалык маалымат каражат Республика деген бирдиктүү аталышка бириктирип, экстремисттик деп жарыялаган. Бүгүнкү тинтүүлөрдөн кийин накануне сайтынын жетекчиси жана кызматкерлери да суракка алынып жатканы кабарланууда. Сайттын жетекчилиги азырынча бул окуялар боюнча маалымат бере элек. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жериндин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 31-60-82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык чекит KG ал эми сунуштарыңыз болсо, бизди бардык социалдык тармактардан тапсаңыздар болот. Facebook, Twitter, Одноклассники жана Моймерде Кыргыз Азаттык уналгысы, жол болсо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Эми кезекти апталык биз жана дин түрмөгүнө бермекчибиз. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдап эфирге алып чыкты.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, биз жана дин берүүсүндө сиздер менен кайрадан биргебиз. Бишкек шаарында Кыргызстандагы жарандардын диний укуктары жана эркиндиктеринин абалы тууралуу конференция болуп өттү. Ушул маселени, башкача айтканда өлкөбүздөгү дин тутуу эркиндиги маселесин талкуулоо үчүн жогорудагы иш чараны уюштуруучуларын чакырганбыз. Ачык позиция уюмунун өкүлү Галина Каладзинская жана коомдук ишмер мусулман жамаатынын өкүлү Юсур Лома ажеке биз менен бүгүн конокто болмокчу. Кош келипсиздер.
Чын рахмат.
Анда алгач угармандарыбызга сиздер өткөргөн иш чара жөнүндө айтып өтсөк, кандай максатта өттү бул иш чара жана ал максатына жеттиби?
Целью конференции было освещение главных...
Жыйындын максаты Кыргызстанда дин тутунгандардын эркиндиги жана укуктарына байланыштуу маселелерди талкуулоо, диний иш-чараларды жүргүзүүдө жарандар кандай тоскоолдуктарга дуушар болууда деген суроолорго жооп издөө. Өзгөчө мыйзамдык негизде кандай кемчиликтер жана карама-каршылыктар бар экендиги, ал карама-каршылыктар дин тутунгандарга жана диний уюмдардын иш-аракетине кандай таасир тийгизип жаткандыгы талкууланды. Ошондой эле ар түрдүү диндердин өз ара мамилеси да көңүл чордонунда болду.
И прочие другие моменты. Также проблемы межконфессиональных отношений.
Эгерде тагыраак айта турган болсок, катышуучулар тарабынан диний укуктарга байланыштуу кайсыл көйгөйлөр көтөрүлдү?
Во-первых, наше национальное законодательство, которое регулирует свободу вероисповедания.
Биринчиден, дин эркиндиги жөнгө салган биздин мыйзамдардын адам укуктары боюнча кабыл алынган эл аралык конвенцияга карама-каршы келери. Ал эле эмес, биздин баш мыйзамга да дал келбеши баса белгиленди. Албетте, бул маселелер дин тармагына тиешелүү мыйзамдардын баш мыйзамга жана 90-жылдардын башында Кыргызстан өкмөтү тарабынан кол коюлган адам укуктары боюнча эл аралык нормативдик укуктук актыларга ылайыкташтырылып, оңдолушу керек.
По правам человека, которые были ратифицированы Кыргызстаном еще в начале 90-х годов.
Юсураджи, конференциянын жыйынтыгы боюнча сиз эмне айта аласыз?
На этой конференции, в общем-то, поднималось очень много правовых вопросов.
Бул конференцияда көптөгөн укуктук маселелер көтөрүлдү. Дин тармагын жөнгө салган мыйзамдык негиздин толук эместиги жана кемчиликтер терс натыйжага алып барууда. Мыйзамдарда мамлекеттик органдардын диний уюмдардын ишине кийлигишпөөсү жөнүндө жазылган болсо да, кээ бир учурларда динчилердин жана диний уюмдардын иштерине мамлекеттик органдардын жана кызматкерлердин кийлигишүүсүн байкоого болот. Өзгөчө Кыргызстандагы эң чоң дин болуп эсептелген исламга карата кийлигишүүлөр байкалууда.
Особенно у самой большой конфессии это ислам.
Катышуучулардын тизмесинде муфтияттын өкүлү да бар экен. Мамлекеттин диний уюмдардын кийлигишүүсү боюнча ал кандай пикир билдирди?
Анализ, который сделали ребята, я думаю, что они соответствуют.
Бул маселе боюнча атайын анализ жүргүзүлгөн. Ал анализдин жыйынтыгында айтылган нерселерди жыйынга катышкан муфтияттын өкүлү да тастыктап, анализдин жыйынтыгында айтылган нерселер чындап эле болуп жатканын айтты. 2009 жылы кабыл алынган муфтияттын уставы менен 2014 жылкы муфтият уставы салыштырылган. 2009 жылкы устав боюнча муфтият өзүнүн ички маселелерин чечүүдө көз карандысыз уюм болуп эсептелсе, 2014 жылкы уставка ылайык муфтият дин иштери боюнча мамлекеттик органдын кийлигишүүсү болбостон кандайдыр бир маселенин чечилиши мүмкүн эместей көрүнөт. Уставтын дээрлик бардык пунктунда муфтияттын дин иштери боюнча мамлекеттик орган менен макулдашуусу керек экендиги жазылган.
Указано о том, что согласовывать нужно госорганом.
Галина, сиздин оюңузча мамлекеттин коомдук жана мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуу максатында диний маселелерге кийлигишүүсү өзүн актап жатабы?
Очень интересный вопрос. Ну, давайте обратимся к международному законодательству. В принципе.
Айвай кызык суроо болду. Келиңиз эл аралык тажрыйбаны карап көрөлү. Кыргызстан кол койгон ушул эле жарандык жана саясий укуктар боюнча келишимдин 18-чи беренесинде жарандар динге тиешелүү кандай укуктарга ээ экендиги айтылган. Ал жерде негизинен 5 пункт боюнча жарандардын укуктарын чектөөгө уруксат берген. Башкача айтканда коомдук тартипке, адеп акылакка, жарандардын ден соолугуна, укуктарына коркунуч туудурган учурда гана дин эркиндигине чектөө коюлушу мүмкүн. Бирок коюлган чектөөлөр коркунучка жугуп бере алгыдай деңгээлде гана болушу керек.
Тогда ограничения допускаются, но они должны быть соразмерными.
Бардык диний уюмдарга тең кийлигишип атабы мамлекет. Дин асылдыктарын алып алгандай?
Ну, во-первых, правовые споры, имущественные споры. Вы знаете, что сейчас идет судебное.
Биринчиден, мүлүктүк укуктук келишпестиктер бар. Мисалы, сиздер да белгилегендей, азыркы учурда Иисус Христос чиркөөсү жана мамлекеттик мүлктү башкаруу органынын ортосунда соттук тирешүүлөр болууда. Бул албетте диний уюмдун ишине кийлигишүү эмес, бирок бул диний уюмдун ишине жана жарандардын дин тутуу укугуна кол салуу эсептелинет. Ошол эле убакта аз сандагы мүчөгө ээ диний уюмдардын каттоодон өтө албай жаткандыгы да көйгөйлөрдүн бирөө болуп саналат.
Кыргызской республики и постоянно проживают на территории страны.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний укуктар жана дин эркиндиги маселесин талкуулап жатабыз. Конокторубуз Ачык позиция уюмунун өкүлү Галина Каладзинская жана коомдук ишмер Юсур Лома ажекебиз болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Юсур Якубович, динчилдерди башка динге өжөрлүк менен тартуу коомдук стабилдүүлүккө коркунуч туудурат деген мамлекеттин позициясын бөлүшөсүзбү?
Вопрос очень интересный. Я думаю, что этот вопрос дискутируется.
Бул маселе аябай кызык жана көптөн бери эле талкууланып келет. Акырында мамлекет орусчасы настойчивый прозелитизм делген бул терминди колдонууну чечти. Бирок башка диндегилерди өз динине чакыруу аракети бардык эле диндерде бар нерсе. Мисалы, азыркы учурда протестант кыргыздар аябай эле көбөйдү. Ар түрдүү улуттагы баптисттер да бар. Бизде Иса Машайык чиркөөсү да бар.
Иса, они как называют киргизи Иса.
Машайык. Бирок ажеке, кээде биз мусулмандар менен башка динге өткөн жарандарыбыздын арасында түшүнбөстүктөрүн болуп кетип жатканда күбө болуудабыз да. Ошол окшогон чатактардын алдын алуу үчүн диний уюмдар өзүлөрү кандай кадамдар ташташы зарыл?
Ну, я думаю, что на данном этапе развития межконфессиональных отношений...
Ну, диндер ортосундагы мамилелердин азыркы өнүгүү этабында диний уюмдардын жана дин кызматкерлеринин акылмандык менен иш кылуусу керек деген пикирдемин. Болуп жаткан түшүнбөстүктөргө карабастан ортук пикирге келүүсү абзел. Мисалы, Кара Көл шаарында Никита деген христиан дин кызматкери өздөрү жашаган аймакта мусулман эместерди жайга өрүү маселесин кандай чечкендигин айтып берди эле. Ал жергиликтүү бийлик органдары менен жана айылдын молдосу менен кеңешип, мүрдөдөн мусулман эместерди коюла турган жер бөлдүрүп алган. Ушундайча мусулман эместерди көмүү маселеси жергиликтүү деңгээлде эле чечилген.
Не смогли легко решить вопрос с захоронениями.
Бирок биз буга окшогон жакшы мисалдарды аябай эле аз көрүп атпайбызбы?
Но, к сожалению, это все-таки зависит от личности, да, то есть кто-то сумел...
Бирок бул нерсе кишинин өзүнөн да көз каранды. Кээбирлери тил табыша алат, ал эми кээбирлери андай жөндөмгө ээ эмес. Ал эми кээбирлердин моюну жар бербейт. Бирок диний лидерлердин ортосунда бири-бирин көрө албастык, сабырсыздык, ишенбөөчүлүк делген нерселер да бар. Бул терс көрүнүштөр көйгөйлөрдү сүйлөшүү аркылуу чечүүгө тоскоол болууда.
Этот вопрос могли решить мирным путем.
Дин маселесинде мамлекетке карата сын пикир дайым эле айтылып келген. Мындан ары да айтыла берет болуш керек. Бирок бул жыйында жарандардын диний укук жана эркиндиктерин камсыз кылуу үчүн кандай сунуштар айтылды?
Конечно, звучали рекомендации.
Ооба, албетте, сунуштар айтылды. Мамлекеттин социалдык жардамдашууну, толеранттуулукту, диалогту үгүттөөсү, ошондой эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү сунушталды.
На государственном уровне социальной рекламы.
Юсур Ажы, сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанда диний уюмдардын башын бириктирген, ошондой эле мамлекет менен диний уюмдардын диалогуна шарт түзгөн бир аянтча атайын бир уюм барбы?
Такая попытка была еще тогда, когда Роза Атымбаева...
Мындай аракеттер болгон. Роза Атымбаева президент болуп турган мезгилде диндердин ортосундагы кеңешти түзүү аракети көрүлгөн. Бирок азыркы учурда диний уюмдар менен мамлекеттин карым-катышын камсыз кылуучу кандайдыр бир аянтча жок. Кээде мамлекеттик кызматкерлер диний уюмдардын өкүлдөрү айткан сын пикирлерди агрессивдүү кабыл алышууда. Ошондуктан бул учурда тил табышы керек. Мамлекет сыртта калбастан ушундай аянтчаларды түзүүнү өзү сунушташы керек. Ар түрдүү диндин өкүлдөрү катары арабызда чыр чатактардын болбошу керек жана чогуу жашаганды үйрөнүшүбүз зарыл. Азыркы учурда өзгөчө айыл жергесинде толеранттуулук, сабырдуулук деген нерсе жок болуп кетүүдө. Ошол себептен мамлекет ар түрдүү диний уюмдардын башын бириктирген аянтчаны, башкача айтканда проблемаларды чогуу чечүү мүмкүнчүлүгүн түзүшү керек.
И совместно решать проблемы, которые возникают.
Сиздер биз жана дин рубрикасын уктуңуздар. Бүгүнкү берүүдө өлкөбүздөгү диний укук жана эркиндиктердин абалы талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Ачык позиция коомдук уюмунун өкүлү Галина Колодинская жана коомдук ишмер мусулман коомчулугунун өкүлү Юсур Лома болду. Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги кечки берүүлөрүнүн жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге салып өтөйүн. Ал эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 8:00 жана 9:30 кыргыз жана орус тилдеринде көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.